Кеплияр талаатлык радио. Эртириң кайрылуу болсун урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 2-нчи октябрь кептенин дугушенүүнү. Кептенин жемге дүйнө түркмендер көпчүлүктөрүмүздү язгыда диңлемеге чагырыйар. Олор бунун фаадын таадилликлеринин лаң олор менен сизмен жоксун аны урван тансыдыяр. Кыргызстанын Дөөлөт Коопсуздук курулуу оппозициядагы депутат Канатбек Исаев юурдун жетип келген президент шайлоолорунун өңгө соң фитнечилиги планлаштырмакта айыптап төсөгөттү. Коопсуздук курулуу 30 сентябрда Исаевдин жинаатчы топорлор менен 19 октябрь шайлоолорунун төгөрөгүнө көпчүлүктөн бийдиргөнчүлүк курнумакка, хакимиетти зор менен эле кечирмекке арада дилли үшөнүк себептүү төсөгөдүлөрүн хабар берди. Курумчулуктуу жинаат топорлорунун хем кээ агдалар төсөгөдүлөрү деп Дөөлөт Коопсуздук комитетинин баянатында айтылат, эмма башка деталдар ачылмайт. Коопсуздук курулуу Исаевдин оппозиция кандидаты ва одолку премьер-министр Өмүрбек Бабанов шайлоолорду жеңилсе агдарылышык кечирмеги планлаштырганын айтты. Дөөлөт Коопсуздук курулунун баянатында тасдикленмегине көрө, Исаев адамдар шайлап сечип, аларга пул төлөп, сол саны жаш адамдары жинаят топорлорунун агдаларын сез беришлигинин нетижелеринин калыпташтырылмагы баханасы менен Кыргызстандын президент шайлоолору махалына ва ондон соң бейканун иштерде улунмага таярлаптыр. Birleşen Ştatlar Eýran adam gaçakçylygynyň öňüni alyp bilmezlikde aýplanýan ýurtlaryň sanawyna goşýanlygyny, eýen bu sanawda bolan Russiýa garşy bolsa çäklendirmeleri güýçlendirýändigini aýtdy. Aýtdym, Eýran bilen birlikde Venezuelanyň 4 san Afrika döwletiniň, Kongo Demokratik Respublikasynyň, Ekwatorial Gwineýanyň, Günorta Sudanyň we Sudanyň Abbasanyň sanawyna goşuljakdygyny aýtdy. Russiýa bilen birlikde eýemden bu sanawda bar bolan we çäklendirmesi güýçlendirilýän ýurt Demirgaz Koreya, Eritreya ve Siriya. Bu yurtlar Birleşen Ştatlarla bağlı bilim ve meden alış-çalış programmalarına katnaşmaktan çäklendirler. Human Rights Watch kurumasy Eýranyň Islamçy Revolýusiýa Gwardiýasynyň Eýranda ýaşaýan owgan migrant çağalaryny nökörlüge çekip Siriýada konfliktde sögüşdirýändigini aýdýar. New York'ta yerleşen hukuk kuramatı 1. oktyabrda Fatimiyun diviziyasında sögüşen Oğan çağları varada kasavat çap etti. Bu diviziya dine Oğan yaraklı toporlarından düdülen olup Eyran'ın kolluğu vermeginde Siriyada konfliktte hükümet güyüşlerinin kaptalına sögüş alıp bardı ve onun hatarını 14 yaşlı çağlar hem bağır deyip kasavatdaydılar. Eýran çağalardan nökür toplumyny derhal besetmeli we Siriýaya beren owgan çağalaryny haýal etmän ýerine dolap getirmeli Human Rights Watch guramasynyň ýakyn günlüger bölüminiň direktori Sarah Leah Wissanyň beýanatyna aýdylýar. Human Rights Watch Eýranyň gonumçuluklaryny näki madar daşlaryna goýulan fotosuratlar synlamak netijesinde görnütýän Siriýada sögüşüp şol ýerde hem ölenip bilinýän owgan çağalarynyň 8 sanynyň kesgitlenendigini aýdýar. Adam hukuklaryny goraýan guramanyň maglumatyna görä, mysal üçin Siriýada söwüş wagtynda öldürilen owgan çağ askerleriniň adından 6-sının ölümi barada Eýran medeniýetine hem habar berilipdir. İspan polisiýasy Kataloniýada saýlawçylara garşy çykdy we garaşsyzlyk referendumyny togtutmaga synanyp, saýlaw çatdyklaryna gapyrjaklary toplap aldy. Tewitdäki adatdan nasar ýagdaý resmiýleri 1-nji oktýabrda saýlaw çatdyklaryna polisiýa bilen çaknaşyklarda adından 38 adamyň ýaraly bolanyny aýtdylar. El Periódico gazeti bolsa polisiýanyň Barselonadaky saýlawçylara garşy redin oklary ulananyny habar berdi. Madriddaki hakimiyetler bu referendumu bir kanun nip atlanırdılar ve onun önünü alma vaadi verdiler. Ses vermekçi olan adamların yüzlerçesi zorlayan şehir mekteplerine saylı usastığından çıkarlı deyip AP havar kullu vakanın bolun yerine şayiatları salgılanıp havar verdi. Biz özümüzün etmek istemeyen bir adımız etmeye mezur olduk deyip İspan hükümetinin Kataloniyadaki vekili Enric Millo Metuot yığınağına etti. Bunun hemmesi göz oyukçuluk kalplik. Tarihte birinci gezek ses verişliğe 45 minut kalanına oyunun düzgünleri ütkördüler deyip Millo etti. Gürcistan'ın odolku prezidenti ve Adessa'nın önkü gubernatörü Mikhail Saakashvili kolluqçularını 17. oktyabrda Kiyev'de Arvahı yenmek yığınansığına çağırdı. Saakashvili bu çağırsı 30. sentyabrda Karadeniz oyunnaki port şehir Adessa'da etti. Ol bu şehre 2016. yılın noyabrında gubernatörlükten işten çekileli veri ilkinci gedek dolanıp geldi. Ol kolluqçularının kiçirak üyüşmelerine yüzlenip Kiyev demonstrasiyasının korrupsiyaya karşı suutların dörödülmeğine, parlament elle ırılmesine, sizlerinin yatırılmağına, yurdun saylov kanunçuluğunun üyütgödülmeğine çağırış bolcaktuğuna etti. Siz haberler dinlediniz.